หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์สยองขวัญจากพี่พนักงานรักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งหน่วยงานที่เขาไปประจำอยู่นี่ครับผมเอ่ยชื่อให้ฟังเลยก็ได้ว่าเรื่องในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณโรงงานแห่งหนึ่งย่านคลองส่งน้ำผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่ได้ยินชื่อคลองส่งน้ำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนักแต่คนที่อยู่ที่บางพลีที่สมุทรปราการเนี่ยจะรู้จักกันดีครับว่าเส้นคลองส่งน้ำเนี่ยตอนกลางคืนมันน่ากลัวและสยองขวัญขนาดไหนถึงแม้ว่าบางโรงงานนะครับที่ตั้งอยู่ในบริเวณคลองส่งน้ำเนี่ยจะมีการเปิด OT หรือว่ามีบางคลังสินค้านะครับที่มีการทำงานตลอด24ชั่วโมงก็ตามแต่บริเวณรอบๆนั้นครับมันเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมากๆถ้าใครเคยขับรถหลงเข้าไปหรือ GPS เนี่ยพาเข้าไปตอนกลางคืนคุณจะรู้เลยครับว่าความมืดบนถนนที่วิ่งตรงยาวๆแล้วมีแต่รถคุณเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีไฟหรือว่ามีการติดไฟส่องสว่างอะไรแล้วหรือยังแต่สมัยก่อนผมจำได้เลยครับว่าที่คลองส่งน้ำเนี่ยคือพอตกเย็นแล้วเนี่ยไฟก็ไม่มีทางก็ไม่ดีถนนก็คือแบบวิ่งใช้ความเร็วก็ไม่ได้แล้วเรื่องราวสยองขวัญต่างๆเนี่ยคนทะแวกแนวนั้นเนี่ยก็คือเล่าให้ฟังเยอะมากครับแล้วมันก็มีอุบัติเหตุแปลกๆเช่นรถตกคลองหรืออะไรอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามีพี่รปภ.ท่านหนึ่งครับเขาเนี่ยอยู่ผัดกลางคืนบริเวณแถวๆคลองส่งน้ำนี่แหละครับแต่ในกลางคืนคืนนั้นนั่นแหละครับในขณะที่เขากำลังเข้าเวรยามอยู่ปรากฏว่าเขาได้เจอกับเรื่องสยองขวัญจนเขาตัดสินใจลาออกจากที่นั่นทันทีแบบไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งที่เขาเองเนี่ยนะครับเพิ่งจะเริ่มงานเพียงได้แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองเรื่องในวันนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับยังไงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์จากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณหนุ่มนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงเมื่อครั้งที่คุณหนุ่มนั้นได้ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยกะดึกกับบริษัทแห่งหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณ2ปีที่แล้วโดยก่อนหน้านี้ครับเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ห้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างทำที่นั่นเนี่ยมาหลายปีแต่ก็ดันมาตกงานกระทันหันเพราะว่าเรื่องภายในบริษัทในตอนนั้นเนี่ยทำให้เขาว่างงานอยู่หลายเดือนก็ได้มีคนแนะนำให้เขาเนี่ยแหละครับไปสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน่วยงานแถวคลองส่งน้ำในจังหวัดสมุทรปราการเขาเองเนี่ยด้วยความที่ว่าหน่วยงานตรงนี้เนี่ยมันใกล้กับที่พักที่เขาอาศัยอยู่สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้หรือว่านั่งสองแถวแล้วก็ลงต่อวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างในเนี่ยก็ยิ่งสะดวกเขาก็เลยตัดสินใจครับว่าระหว่างที่กำลังว่างงานอยู่นี้เนี่ยก็ไปสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นรปภ.ไปก็น่าจะดีกว่าอยู่ว่างเฉยๆค่าแรงอะไรเนี่ยก็ได้เยอะรายวันเนี่ยประมาณวันละ500กว่าบาทเกือบ600ตอนนั้นเนี่ยก็เลยรีบตัดสินใจไปสมัครโดยทันทีซึ่งทางบริษัทรักษาความปลอดภัยนี่แหละครับก็ได้รับเขาเข้าทำงานหลังจากนั้นก็มีการฝึกอบรมมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆข้อตกลงการทำงานว่าเขาทำงานที่นี่เนี่ยจะลงเฉพาะผัดกลางคืนเท่านั้นนะทำได้ไหมผัดกลางวันเนี่ยพอดีคนมันเต็มหมดแล้วเหลือแต่ผัดกลางคืนเพราะว่าสถานที่ทำงานตรงนี้นี่แหละครับด้วยความที่ว่ามันเป็นโรงงานและมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับบริเวณบ้านคนนักเท่าไหร่รอบๆเนี่ยก็จะมีแต่บ่อปลาตอนกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกครับแต่ตกกลางคืนทีไรเนี่ยมันก็ดูวังเวงแล้วก็ดูสยองไม่น้อยเลยแต่ด้วยความที่ว่าเขานี่แหละครับไม่มีงานอีกทั้งยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบก็จึงยอมรับข้อตกลงนั้นครับก็ทำความเข้าใจได้ว่าพนักงานรปภ.ผัดกลางคืนเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรมากเดินตรวจตาตามจุดต่างๆเขียนรายงานเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนี้เขาก็ตอบตกลงไปครับก็ถามไถ่ว่าแล้วผมต้องเข้างานอะไรยังไงนู่นนี่นั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับที่รับสมัครเนี่ยก็อธิบายถึงลักษณะหน้างานต่างๆครับแล้วก็บอกว่างานเนี่ยเข้าประมาณทุ่มหนึ่งออก7โมงเช้า แต่ว่าวันนี้วันแรกเนี่ยให้มาประมาณ6โมงเย็นหน่อยเพื่อมาต่อเวรกับน้าอีกคนนึงให้มาถึงเนี่ยก่อนเวลาทำงานสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มาผัดเปลี่ยนกับคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ในวันแรกของการทำงานนี่แหละครับเขาเองเนี่ยก็มาทำงานถึงหน้างานประมาณ6โมงเย็นแล้วแล้วก็ได้เข้าเวรต่อจากน้าคนนึงครับแกชื่อว่าณพงษ์เนี่ยแกเป็นพนักงานที่นี่มาหลายปีแล้วแกเป็นคนใจดีมากในตอนที่เขาเจอกันนี่แหละครับก็รีบแนะนำตัวเลยครับว่าสวัสดีครับผมเป็นพนักงานใหม่มารับเวรแทนน้านะครับผมชื่อหนุ่มนะครับณพงษ์แกก็ยิ้มแย้มครับแกก็ไอ้หนุ่มว่าไงสวัสดีมาเดี๋ยวน้าสอนงานให้แกก็ช่วยสอนงานเป็นอย่างดีบอกกับเขาว่าต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรทำแบบไหนจะต้องเปิดไฟตรงไหนปิดไฟตรงไหนเองจะต้องเดินไปตรวจยังไงณพงษ์นี่แหละครับพาเขาเดินดูทุกซอกทุกมุมของโรงงานแห่งนี้เพราะว่าในค่ำคืนนี้นี่แหละครับเขาเนี่ยจะต้องอยู่ที่นี่เพียงลำพังเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของโรงงานตอนนั้นเองครับณพงษ์แกก็พาเดินดูตรงนู้นตรงนี้จุดเสี่ยงนะเองต้องมาบ่อยๆนะตรงนี้เอาไฟฉายมาส่องตรงนั้นวันก่อนเนี่ยมันมีพวกวัยรุ่นแอบปีนกำแพงเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรยังไงแกก็อธิบายละเอียดเลยนะครับพออธิบายเสร็จเนี่ยตอนก่อนแกจะกลับบ้านแกก็อวยพรกับเขาว่าหนุ่มทำงานราบรื่นและขอให้ทำงานที่นี่ได้นานๆนะแล้วแกก็ยิ้มแปลกๆแกยิ้มเหมือนมีเลสในอะไรบางอย่างตอนแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกแปลกๆกับคำอวยพรของแกแต่ก็คิดว่าคนที่นี่เนี่ยคงจะพูดอวยพรกันแบบนี้ล่ะมั้งเลยไม่ได้เก็บอะไรมาคิดมากมายคืนแรกของการเป็นรปภ.กะดึกที่นี่ก็ผ่านไปด้วยดีบรรยากาศตรงที่เขาทำงานอยู่นี่นะครับมันจะเป็นลานจอดรถกว้างๆมีรถจอดอยู่แค่ประมาณ 2-3 คันอีกทั้งยังไม่มีเรื่องอะไรหลอนๆให้เขาได้หวาดกลัวหรือขนลุกขนพองมากอย่างที่คิดเอาไว้เขารู้สึกค่อนข้างที่จะพอใจกับงานที่นี่มากรายละเอียดของงานเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรก็เพียงแค่ทุกๆชั่วโมงนี่แหละครับเขาเนี่ยจะต้องมาจดบันทึกรายงานเหตุการณ์ว่าตอน1ทุ่มมีเหตุการณ์อะไรเดินตรวจรอบนึงแล้วก็กลับมาเขียนอีกทีตอน2ทุ่มมีเหตุการณ์อะไรลักษณะการเขียนก็จะเขียนประมาณว่าเวลา2ทุ่มกระผมรปภ.หนุ่มได้ออกตรวจบริเวณพื้นที่ข้างลานโรงงานตรงนี้เหตุการณ์ปกติแกก็จะเขียนประมาณอย่างนี้นี่แหละครับทุกชั่วโมงแกก็จะเขียนไปบางค่ำบางคืนมีเสียงหมาเห่าหมาหอนแกก็เขียนลงไปในเหตุการณ์รายงานไปด้วยเพราะว่าตอนที่ฝึกอบรมเนี่ยสายตรวจบอกว่าเจอเหตุการณ์อะไรแปลกก็เขียนระบุเอาไว้เลยเขียนตัวปากกาแดงนี่แหละเอาไว้ให้เผื่อเจ้าหน้าที่เสมียนในโรงงานอะไรเนี่ยเขาได้อ่านกันเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแล้วครับสิ้นเดือนเนี่ยรายงานนี้ต้องถูกส่งผู้ว่าจ้างเขาก็ด้วยความที่ว่าเป็นรปภ.ใหม่นี่นะครับก็ตื่นเต้นยังไม่ค่อยเก่าเกมมากเท่าไหร่เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆก็เขียนใส่ไปจนเป็นเหมือนกับว่าสมุดรายงานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสมุดเรียงความเลยก็ว่าได้ทำอยู่ที่นี่มาประมาณครบ1อาทิตย์ครับด้วยความที่ว่าตอนที่เข้างานเนี่ยมันเป็นอาทิตย์ก่อนที่จะสิ้นเดือนครบ1อาทิตย์วันนั้นนั่นแหละครับมันตรงกับวันสิ้นเดือนพอดีในตอนที่เข้ามาต่อเวรจากณพงษ์เนี่ยแกก็บอกกับเขาว่าหนุ่มพอดีนะจะมีธุระต้องกลับบ้านต่างจังหวัด3วันช่วยอยู่กะแทนนะด้วยพอแกบอกอย่างนั้นครับเขาก็งงครับว่าอะไรคืออยู่กะแทนนะก็คือรอจนแกเนี่ยกลับไปครับเขาเองก็เลยโทรไปหาที่บริษัทนะครับถามว่าอะไรคืออยู่กะแทนนะครับผมงงผมไม่เข้าใจซึ่งทางนั้นครับทางบริษัทเนี่ยเขาก็บอกมาว่าณพงษ์เนี่ยพอดีแกแจ้งกับบริษัทเอาไว้ว่าแกจะลาแต่บริษัทเนี่ยพอดีกำลังหาคนมาแทนแต่ก็หาไม่ได้เลยบริษัทเนี่ยก็เลยจะให้เขานี่แหละครับอยู่ควงกะประมาณ2วันเพราะว่าพยายามที่จะหาคนแล้วแต่ก็หาไม่ได้แต่ว่าทางบริษัทเนี่ยจะส่งสายตรวจเนี่ยมาช่วยดูมาช่วยอะไรต่างๆด้วยแรกๆเขาก็รู้สึกเซ็งมากครับเพราะเท่ากับว่าเขาเองเนี่ยจะต้องอยู่ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน2วันติดๆแต่คิดไปคิดมาครับก็ว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆว่าได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นตั้ง2วันนั่นหมายความว่าเขาเองนี่แหละครับที่อยู่ผัดกลางคืนอยู่แล้วเนี่ยปกติเนี่ยประมาณ7โมงเช้าเนี่ยเขาจะต้องออกกะใช่ไหมครับแต่ก็คือความที่ว่าณพงษ์เนี่ยแกลาไว้ทำให้คุณหนุ่มเนี่ยครับก็ต้องอยู่ต่อเลยก็คืออยู่เป็น24ชั่วโมงพอครบ24ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยพอตอนถึง1ทุ่มปกติแล้วเนี่ยณพงษ์ก็จะออกคุณหนุ่มจะมาแต่ด้วยความที่ว่าณพงษ์เนี่ยลาเขาก็จะอยู่ต่ออีกทีนึงครับ เป็นการแบบว่าอยู่ทบไปเรื่อยๆแรกๆเขาก็งงเหมือนกันครับว่าจะทำอยู่ได้ไหมอะไรยังไงแต่พอลองทำดูแล้วครับด้วยความที่ว่าหน้างานตอนกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยรถเข้ารถออกก็ไม่ได้เยอะจดบันทึกบ้างอะไรบ้างกลางวันยังพอมีเวลาให้ได้งีบนิดหน่อยๆตกกลางคืนมาเนี่ยก็มีแรงทำงานต่อเหมือนกับเป็นวันปกติทั่วไปทุกอย่างก็ทำมาปกติเรื่อยๆครับเหมือนกับที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันที่2ตอนช่วงกลางวันนี่แหละครับในระหว่างที่เขากำลังนั่งรอดูรถเข้ารถออกอยู่นี้เนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นว่าตรงต้นไม้ใหญ่ฝั่งตรงข้ามกับป้อมมันมีเหมือนกับชาวบ้านนี่แหละครับกำลังทำพิธีไหว้อะไรสักอย่างอยู่ตอนนั้นที่เขาเห็นเนี่ยคือมีการจุดธูปแล้วก็มีห่อข้าวใส่ใบตองวางไว้ริมถนนเขาก็มองดูด้วยความสงสัยครับมองดูอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าตอนที่เข้าผัดกลางคืนเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไม่ได้สังเกตด้วยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยตั้งอยู่จนมาอยู่ผัดกลางวันนี่แหละครับเลยได้เห็นว่าตรงข้ามป้อมเนี่ยมันมีต้นไม้ต้นใหญ่เลยตั้งอยู่ตรงอีกฝั่งนึงของถนนที่ขวางหน้าโรงงานเอาไว้เขาก็มองดูสักพักนึงแหละครับแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรน่าสนใจก็เลยไม่ได้มองต่อทำนู่นทำนี่อะไรไปของเขาเรื่อยครับเขียนบันทึกประจำวันเดินตรวจเดินอะไรไปจนกระทั่งเข้าสู่คืนที่2นี่แหละครับเป็นคืนที่เขาเนี่ยจะต้องอยู่ผัดกลางคืนตามปกติในค่ำคืนนี้ครับเขาเองเนี่ยก็เดินตรวจตาเดินเขียนบันทึกรายงานประจำวันอะไรเสร็จเรียบร้อยนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่ป้อมมาตรวจตาความเรียบร้อยตามจุดต่างๆสวิตช์ไฟก๊อกน้ำนู่นนี่นั่นอะไรไปจนกระทั่งนี่แหละครับเช้าวันถัดมาเข้าสู่วันที่3เนี่ยณพงษ์แกก็กลับมาพอดีครับแกก็มาเข้าเวรต่อหลังจากที่แกเนี่ยเคลียร์ธุระอะไรเสร็จสิ้นเขาในตอนนั้นเนี่ยทั้งง่วงทั้งเพลียมากๆเพราะว่าอดหลับอดนอนมา2วัน2คืนด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยออกกะแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านไปนอนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องกลับมาทำงานใหม่อีกด้วยความที่ง่วงมากๆครับทำให้เขาเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปแบบไม่ได้ระวังทางจนขี่ไปเหยียบเข้ากับข้าวห่อใบตองที่ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นว่ามีคนกำลังจุดธูปแล้วเอาใบตองนี่แหละครับมาวางกับข้าวอะไรอยู่เนี่ยเขาขี่ออกไปเหยียบใบตองนั้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเขาเนี่ยมองดูที่พื้นครับข้าวในห่อเนี่ยหกกระจัดกระจายเต็มไปหมดรีบหยุดรถแล้วหันกลับไปมองด้วยความง่วงมากๆเขาเองเนี่ยก็ยกมือไหว้ส่งๆไปครับแล้วก็รีบขี่รถเนี่ยกลับห้องโดยทันทีเพราะว่าอยากจะนอนเต็มที่แล้วไม่ได้สนใจเรื่องอะไรแบบนี้เลยหลังจากที่เขานี่แหละครับขี่รถกลับมาถึงห้องพักเขาก็รีบล้มตัวลงนอนหลับพักผ่อนเอาแรงเขาเนี่ยหลับไปนานจนใกล้จะถึงเวลาที่ต้องไปเข้าเวรต่อตอนนั้นเนี่ยตื่นขึ้นมารีบเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวกินปลาเรียบร้อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานทันทีครับไปรับเวรต่อจากณพงษ์วันนั้นเนี่ยก็เข้าทำงานตามปกตินี่แหละครับจนกระทั่งถึงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าปรากฏว่าวันนี้ครับเขาเนี่ยเผลอหลับไปซึ่งแปลกมากเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เคยง่วงในเวลางานมาก่อนอีกทั้งเนี่ยเพิ่งจะกลับบ้านไปนอนมาอย่างเต็มที่แล้วไม่น่าจะง่วงมากจนเผลอมาหลับในเวลางานอย่างแน่นอนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความไม่เคยเข้าเวรกะแบบว่า2วัน2คืนไม่ได้หลับไม่นอนแบบนี้ทำให้เขานี่แหละครับรู้สึกอ่อนเพลียก็เลยเผลอหลับไปในตอนนั้นในขณะที่ตัวเองนี่แหละครับกำลังหลับอยู่เนี่ยเขาก็ได้ฝันน่ากลัวมากเลยครับแม้ว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังคงจำความฝันนั้นได้เป็นอย่างดีเขาเนี่ยฝันว่าตัวเองยืนอยู่ที่กลางถนนห่างจากเขาไปประมาณ20เมตรมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ชายคนนั้นเนี่ยรูปร่างผอมซูบผิวดำแดงใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนขาดขาดลักษณะเนี่ยเหมือนจะเป็นวัยรุ่นชายคนนั้นเนี่ยก็ชี้ไปที่มุมหนึ่งเหมือนกับจะชี้ให้เขาเนี่ยมองอะไรสักอย่างซึ่งพอเขาหันไปมองก็เห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบ่อปลาโล่งๆอยู่หนึ่งบ่อพอเขาหันหน้ากลับมาปรากฏว่าชายคนนั้นที่เคยมีสภาพหน้าดีๆที่ชี้นิ้วไปให้เขามองไปเนี่ยก็เปลี่ยนไปครับอยู่ดีๆชายคนนั้นเนี่ยมีใบหน้าเพียงแค่ครึ่งหนึ่งมีรอยแผลเวอะวะคอเนี่ยหักไปทางด้านซ้ายหัวเนี่ยติดอยู่กับไหล่เหมือนคนแบบเอาหัวแน่กับไหล่ไปเลยแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยชายคนนั้นที่ยืนห่างๆประมาณ20กว่าเมตรเนี่ยก็วิ่งเข้ามาหาเขาด้วยความรวดเร็วเหมือนกับจะกระโจนใส่เขา จังหวะนั้นเนี่ยเขาตกใจจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยครับไอตอนสะดุ้งเนี่ยเขากำลังนอนอยู่ในป้อมนี่แหละครับนั่งอยู่บนเก้าอี้กำลังหลับแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาเนี่ยเขาตกใจมากครับเพราะว่าด้านหน้าของเขาตอนนี้เนี่ยบริเวณลานจอดมีรถกระบะคันหนึ่งกำลังบีบแต่เสียงดังทำท่าทำทางจะขับเข้ามาในโรงงานเขาก็เลยต้องรีบตื่นขึ้นมารีบไปยกไม้กั้นเพื่อให้รถคันนั้นเนี่ยแหละครับเข้ามาในโรงงานเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถส่งของของบริษัทเขาเนี่ยเข้ามารับของในตอนกลางคืนเพื่อที่เตรียมจะออกไปส่งในตอนเช้าพอรถคันนั้นเข้ามานี่แหละครับเขาถึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเผลอหลับไปแล้วคิดว่าทำไมตัวเองถึงฝันอะไรแบบนี้วะมันเป็นความฝันที่น่ากลัวมากเลยคิดไปคิดมาก็ว่าทำไมตัวเองเนี่ยถึงฝันอะไรแบบนี้มันก็คงจะเป็นฝันร้ายทั่วไปละมั้งไม่ได้มีอะไรหรอกต่อจากนั้นครับเขาเองเนี่ยรู้ว่าตัวเองเผลอหลับไปก็ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายล้างหน้าล้างตาเดินตรวจตาไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 3:30 นี่แหละครับในขณะที่เขาเนี่ยกำลังนั่งจดรายงานบันทึกประจำวันอยู่เพื่อที่จะส่งให้สายตรวจเอาไปส่งให้ผู้ว่าจ้างนี่แหละครับขณะนั้นเนี่ยที่เขากำลังเขียนบันทึกรายงานประจำวันเนี่ยครับเขาก็เขียนไว้ประมาณว่าเวลา 3:00 ได้เดินออกตรวจบริเวณข้างโรงงานซึ่งในขณะที่เขากำลังเขียนอยู่เนี่ยครับรอบๆข้างเนี่ยคือเงียบสงัดมากรถเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผ่านแล้วจะมีก็แต่เสียง YouTube ในโทรศัพท์เขานี่แหละครับที่เปิดเอาไว้เป็นเพื่อนเปิดฟังเรื่องดูเรื่องนี้ไประหว่างที่กำลังนั่งจดบันทึกแรงงานอยู่อยู่ดีๆมันก็มีเสียงเหมือนกับมีคนเหยียบใบไม้แห้งครับดังขึ้นมาครับครับทีแรกเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเวลาอยู่ยามดึกๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ชอบจะมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยบางทีก็เป็นเสียงพวกลูกหมาเป็นเสียงแมวเสียงหมาอะไรเนี่ยเดินอยู่รอบๆบ้างคิดว่าเป็นเสียงของธรรมชาติทั่วๆไปแต่แล้วห่างตาของเขาเนี่ยในขณะที่กำลังนั่งเขียนอยู่ก็เหมือนกับจะเห็นอะไรลางๆคล้ายกับว่ามีคนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยรีบเงยหน้าขึ้นมาดูที่นอกป้อมเพื่อดูว่ามีใครเนี่ยเดินมาหรือเปล่าแกก็หันซ้ายหันขวาทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีใครเลยหยุดวางปากกาครับแล้วก็เดินออกมาที่นอกป้อมเดินดูรอบๆข้างเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะมีใครสักคนเลยในใจตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองคงจะตาฝาดไปก็เลยเดินกลับเข้ามาในป้อมครับมานั่งจดรายงานต่อแต่พอเขานั่งไปได้สักพักหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแปลกๆขนแขนเนี่ยก็ลุกขึ้นสู้โดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงลอยตามลมมันเป็นเสียงคลางเบาๆคล้ายกับคนหายใจลำบากดังแบบติดๆขัดๆแบบเสียงเหมือนกับคนเป็นหวัดแล้วหายใจไม่ค่อยสะดวกอะครับทั้งๆที่ในป้อมเนี่ยมันไม่ได้มีเสียงอื่นๆนอกจากเสียงคลิปวิดีโอที่เขาเนี่ยกำลังเปิดอยู่เลยแต่กลับกลายเป็นว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆนี้เนี่ยชัดเต็มๆสองหูมากเขาถึงกับสะดุ้งตัวโยงเลยนะครับแล้วก็รีบหันซ้ายหันขวาหันดูอีกทีหนึ่งครับซึ่งสายตาของเขาเนี่ยมันก็นั่นไปเห็นอะไรบางอย่างตรงต้นไม้ใหญ่ฝั่งตรงข้ามกับป้อมของเขาใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมซูบหัวเนี่ยโตๆผิวดำแดงใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนขาดๆนั่งยองๆหันหลังให้กับเขาแล้วเหมือนกับว่าชายคนนั้นเนี่ยกำลังคุ้ยหาอะไรบางอย่างอยู่และการคุ้ยของเขาเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยจะเหมือนคนนักเท่าไหร่เพราะปกติเนี่ยคนจะค่อยๆ คุยหาของช้าๆถ้ายิ่งอยู่ในที่มืดเนี่ยอาจจะต้องมีการเปิดแฟลชหรือเปิดไฟแต่ชายคนนี้ครับแกใช้มือคุยหาเหมือนหาเร็วๆแบบปุ๊บๆอย่างเงี้ยถ้าคิดภาพไม่ออกครับให้นึกภาพเหมือนเวลาหมาเนี่ยมันกำลังตะกุยดินตะกุยทรายครับลักษณะจะเป็นอย่างนั้นเลยคือแกเห็นว่าชายคนนี้นี่แหละครับนั่งหันหลังให้แล้วก็มือตะกุยซึ่งหลังจากที่เขาเห็นชายคนนั้นนี่แหละครับขนแขนขนคอขนหลังแล้วก็ลุกคู่สู้ขึ้นมาทันทีมือเท้าของเขาเนี่ยเย็นซีดปากเนี่ยแทบจะสั่นไปหมดเลยครับหน้าเนี่ยเหลือ2นิ้วคิดในใจว่าไอ้ที่นั่งอยู่นั้นไม่ใช่คนอย่างแน่เลยเพราะลักษณะของชายคนนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมากเขาเนี่ยกลัวจนถึงขั้นน้ำตาซึมเลยแหละครับทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นในหัวไม่รู้จะคิดอะไรแล้วครับเขารีบปิดคลิปวิดีโอในโทรศัพท์แล้วก็เอื้อมมือไปปิดไฟในป้อมเอาไว้ครับเพราะว่าภาพในหัวนะคิดว่าถ้าปิดไฟผีมันน่าจะไม่เห็นเราเขาเนี่ยก็รีบปิดไฟปิดทุกอย่างครับให้ป้อมมันดูมืดหลังจากนั้นเนี่ยครับเขาก็ยกมือพนมมือสวดมนต์นะครับสายตาเนี่ยก็คอยแอบมองไปทางต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเพื่อดูว่าชายคนนั้นเนี่ยมันหายไปแล้วหรือยัง เขาก็ตั้งใจสวดมนต์เลยนะครับอารหังสัมมาสัมพุทโธภควาทีแรกคิดว่าสวดมนต์แล้วเนี่ยอาจจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ที่ไหนได้ยิ่งสวดยิ่งทำให้ชายคนนั้นเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยมองเห็นเพราะจากที่ชายคนนั้นเนี่ยนั่งยองๆหันหลังให้คราวนี้ครับชายคนนั้นเนี่ยค่อยๆหันหน้ามาแล้วก็ลุกขึ้นสภาพที่เห็นเขาเนี่ยคือใบหน้าของชายคนนั้นเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วครับครึ่งหนึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีแค่รอยแผลเวอะวะชายคนนั้นเนี่ยยกนิ้วชี้ขึ้นมาชี้มาทางเขาอย่างน่ากลัวพอเขาได้เห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าดูต่อเลยครับรีบลงไปนั่งกับพื้นที่อยู่ในป้อมแล้วไปแอบอยู่ใต้โต๊ะในป้อมอะครับตอนนั้นเนี่ยเขาตกใจจนแบบเต้นหัวใจเต้นตึกเร็วมากทั้งตัวและใบหน้าเนี่ยมันร้อนวูบวาบวูบวาบสลับแขนขายังบอกไม่ถูกเลยแหละครับเขาเนี่ยไม่เคยเจอผีจังๆแบบนี้มาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่กลัวมากจนสติเนี่ยแทบจะหลุดเลยคิดสภาพตามครับนั่งอยู่ในป้อมดีๆเจอผีแบบหน้าเละๆซีกเดียวเลือดอาบข้างเดียวเนี่ยยืนชี้อยู่เป็นใครๆก็กลัวครับผมเชื่อว่าจังหวะนั้นเนี่ยเป็นใครๆก็ขนลุกอย่างแน่นอนถ้าจะวิ่งออกจากป้อมเนี่ยเขาก็คงจะวิ่งไม่ทันอย่างแน่จังหวะนั้นเนี่ยเขาหลบแต่อยู่ในป้อมครับหลบอยู่ใต้โต๊ะในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังหลบอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยครับเขาได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นก้อนหินเล็กๆนะครับเขวี้ยงใส่กระจกป้อมดังป๊อกก๊อกก๊อกเสียงเนี่ยโดนเหมือนกับจะโดนเขวี้ยงหินเนี่ยไม่หยุดเลยหลังจากนั้นครับในขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ใต้โต๊ะแล้วเอามือเนี่ยครับอุดปิดหูไว้เงี้ยครับในขณะนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงของคนพูดประมาณว่ากูเห็นมึงนะเขาเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ถูกเลยครับน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลออกมาเงยหน้าขึ้นมามองข้างบนครับชายคนนั้นเนี่ยเอาหน้ามาแนบป้อมไว้ไงครับแล้วก็มือเนี่ยแปะไว้ไงแบบแล้วก็เอาหน้าที่เป็นแผลเนี่ยแปะมองลงมาแล้วก็พูดว่ากูเห็นมึงนะเขาเนี่ยบอกตามตรงครับว่าทำอะไรไม่ถูกจริงๆรีบยกมือขึ้นมาพนมมือแล้วพูดเบาเลยขอผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมอะไรผิดผมขอโทษครับแล้วตอนนี้เขาก็สวดมนต์ไปมั่วหมดเลยครับสวดสเปสปะไปมาสมองในตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกจริงๆครับแต่จู่ๆเนี่ยเขาก็นึกถึงคุณตาของตัวเองขึ้นมาในตอนนั้นก็คิดในใจว่าขอให้คุณตาช่วยแต่จากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็นึกถึงคาถาบทนึงที่คุณตานี่แหละครับเคยให้เอาไว้ตอนสมัยที่คุณตายังมีชีวิตอยู่คุณตาเนี่ยเคยสอนเขาสวดตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเป็นคาถาพระพิราบครับหนึ่งในจตุเทพยักษ์พอตอนนั้นเนี่ยนึกขึ้นได้ก็รีบสวดเลยครับสวดผิดสวดถูกสวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอเสียงก็แก๊กก็แก๊กอะไรต่างๆแล้วก็ชายคนที่เอาหน้ามาแนบกระจกป้อมเนี่ยก็ได้หายไปบริเวณนี้ครับตอนนี้เนี่ยมันเงียบไปหมดแล้วเขาเนี่ยหยุดสวดแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่กล้าออกมาจากป้อมได้แต่หลบอยู่ในใต้โต๊ะนี่นะครับจนเริ่มได้ยินเสียงรถข้างนอกเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาถี่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถึงได้ออกมาจากป้อมแล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ครับกลับห้องโดยทันทีซึ่งตอนที่ขี่รถกลับมาเนี่ยเขาเนี่ยบิดอย่างเดียวเลยครับไม่ได้สนใจเลยว่าจะมีใครตามมาหรืออะไรยังไงพอมาถึงที่ห้องครับรีบหยิบผ้ามาสวมคอแล้วก็นอนคุมโปงเขาเนี่ยเผลอหลับไปเช้าขึ้นมาครับก็มีโทรศัพท์นี่แหละครับโทรเข้ามาเป็นเบอร์โทรของสายตรวจบริษัทครับโทรมาด่าเขาว่าทิ้งป้อมทำไมเดี๋ยวจะหักเงินนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเองก็ไม่สนเลยครับบอกว่าไม่เอาแล้วหัวหน้าหักไปเลยหัวหน้าหลังจากนั้นครับเขาเนี่ยเป็นไข้ตัวร้อนอยู่ประมาณ3วันระหว่างที่ป่วยไม่สบายตอนที่อยู่บ้านเนี่ยก็ได้คิดทบทวนครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วชายคนที่เห็นเมื่อคืนก่อนนู้นเนี่ยทำไมมันน่าคุ้นๆจังเหมือนเคยเห็นมาก่อนแต่ก็คิดไม่ออกครับว่าเคยเห็นที่ไหนก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าไอ้ผีผู้ชายที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่เขาเห็นเนี่ยมันคือคนเดียวกันกับที่เขานั้นฝันเห็นเมื่อครั้งนั้นเขาเนี่ยจำได้เพราะว่าทั้งสองเนี่ยมีใบหน้าครึ่งซีกเหมือนกันการแต่งกายใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนส์ขาดๆเนี่ยต้องเป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอนพอรู้อย่างนั้นครับหลังจากที่เขาหายดีเนี่ยเขาก็ไปลาออกกับที่บริษัททันทีเก็บข้าวเก็บของตัวเองที่อยู่ที่ป้อมตอนที่ไปเก็บของนี่นะครับก็ได้ไปเจอกับณพงษ์ที่แกเนี่ยกำลังเข้าเวรยามอยู่แกก็ถามว่าอ้าวนุ่มหายไปไหนมาหลายวันไม่มาทำงานแล้วนี่คิดจะลาออกแล้วเหรอเนี่ยเขาก็เลยมีโอกาสได้เล่าเรื่องราวที่เจอมาให้กับณพงษ์ได้ฟังนี่แหละครับแล้วก็ถามตรงๆกับณพงษ์เลยว่าณพงษ์เคยเจออะไรไหมเคยเจอแบบเหมือนผมเจอไหมครับแกก็ยอมรับครับว่าช่วงที่แกอยู่กาดดึกเนี่ยแกเจอบ่อยไอ้ตรงต้นไม้ที่เขาเจอนั่นแหละหลายปีก่อนมันมีวัยรุ่นเมาขับรถซิ่งเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำจนเสียชีวิตคาที่หลังจากที่เกิดเหตุไปเนี่ยก็มีคนดูแลบ่อปลาเนี่ยเห็นวิญญาณของวัยรุ่นคนนี้นี่แหละเดินไปเดินมา ก็เลยเอาของมาไหว้บางคนเนี่ยมาลองขอหวยก็ถูกรางวัลจากนั้นเนี่ยคนก็เลยพากันมาไหว้ตามริมถนนเนี่ยจะเห็นเป็นใบตองอะไรเนี่ยก็คือคนเขามาไหว้วิญญาณวัยรุ่นนั่นแหละซึ่งถ้าเห็นเป็นช่วงวันพระใหญ่มีคนมาไหว้นะนั่นแหละยิ่งเจอหนักเลยสภาพก็คืออย่างที่คุณหนุ่มนี่แหละครับเจอมาขึ้นมาแค่ใบหน้าครึ่งซีกแล้วก็นั่งคุยเขียนมันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นที่เจอบ่อยๆเนี่ยคือจะเป็นช่วงที่วัยรุ่นนั้นน่ะตายใหม่ๆประมาณ 3:00 ตอนที่ณพงษ์เห็นเนี่ยแกได้ยินเป็นเสียงมาเลยแหละครับว่าเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล่นมาอย่างเร็วเลยโอ้แล้วก็ปุ๊มชนเข้ากับต้นไม้ต้นนั้นนั่นแหละครับแกเห็นจะแบบนั้นหลายคืนแรกๆที่แกเห็นเนี่ยแกก็ไม่อยากจะเชื่อแกบอกว่าตอนที่แกเห็นครั้งแรกเลยที่ว่าไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้ชนต้นไม้เนี่ยแกรีบลุกออกจากป้อมไปแกรีบวิ่งไปปรากฏว่าแกไม่เห็นมอเตอร์ไซค์สักคันที่ชนต้นไม้ต้นนั้นเลยเห็นเพียงแต่ล่องลอยเหมือนกับเป็นการเฉี่ยวชนแกก็เข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตกข้างทางออกไปไกลแล้วหรือเปล่าแกก็รู้ทำยังไงครับแกก็เอาไฟฉายที่มีนะครับเดินส่องไปข้างทางไปเรื่อยส่องไปส่องมาก็ไม่เจอแม้แต่ล่องลอยที่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะแหวกออกไปเลยจนกระทั่งแกส่องไปเห็นชายคนหนึ่งนี่แหละครับที่ยืนอยู่ไกลๆจากแกห่างประมาณ10กว่าเมตรเห็นจะได้แกยกไฟฉายขึ้นแล้วเห็นว่ามีชายคนหนึ่งนี่แหละครับใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนส์ขาดๆใบหน้าเนี่ยเลือดอาบครึ่งซีกชายคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันนี่แหละครับกับที่คุณหนุ่มนั้นเจอพอณพงษ์เล่าให้ฟังแบบนี้นี่แหละครับว่าชาวบ้านเนี่ยเอากระทงมาไหว้อะไรกันเขาก็นึกขึ้นได้เลยครับว่าเออไอ้วิญญาณที่ณพงษ์เห็นกับที่ตัวเขาเห็นเนี่ยน่าจะเป็นคนคนเดียวกันอย่างแน่นอนและสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยได้เจอกับวิญญาณของวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาเดินเผลอขี่รถไปเหยียบกระทงนั่นเองคราวนี้เนี่ยนะครับทำให้รู้ต้นเหตุเนี่ยว่ามาจากการที่เขานั้นเผลอไปเหยียบของไหว้ของวัยรุ่นคนนั้นทำให้ผีวัยรุ่นเนี่ยมันเลยมาหลอกเขาทั้งในฝันทั้งในชีวิตจริงซึ่งถึงแม้ว่าจะเรื่องทั้งหมดแล้วแหละครับเขาเองก็ไม่กล้ากลับไปทำงานที่นั่นอีกเขาเนี่ยถึงกับเปลี่ยนที่อยู่ย้ายมาอยู่กับแฟนที่สมุทรสาครแล้วก็ไม่กลับไปที่สมุทรปราการอีกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ความหลอนครับที่คุณหนุ่มเนี่ยได้ไปพบเจอมาโดยเฉพาะตอนที่มองไปเห็นคนหัวโตๆร่างผอมๆกำลังนั่งหันหลังคุยให้เนี่ยแล้วหันมาดีนึงเจอใบหน้าเละๆมาเกาะที่ป้อมเนี่ยผมแค่คิดตามเนี่ยผมก็สยองขวัญแล้วล่ะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยผมให้คะแนน10เต็ม10เลยใครไม่เจอใครไม่เห็นเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนยิ่งบริเวณรอบๆคลองส่งน้ำตรงนั้นนะครับตกกลางคืนเนี่ยคือมันน่ากลัวจริงๆนะคือถ้าไม่ใช่คนพื้นที่หรือคนที่จะต้องสัญจรผ่านไปทางนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีใครเข้าไปเลยนะครับมันน่ากลัวจริงๆครั้งนึงเนี่ยผมเคยถามพี่รปภ.คนหนึ่งแกทำงานอยู่ที่โกดังสินค้าจุดๆๆอยู่ในแถวคลองส่งน้ำนั่นแหละครับอักษรย่อบริษัทของแกเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ3ตัว CSG ผมก็ถามแกประมาณว่าเคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆไหมอะไรยังไงแกก็บอกว่าแกอยู่กับ CSG เนี่ยมาหลาย10ปีซึ่งบริษัทเนี่ยก็เปิดมานานแล้วเห็นแกเล่าฟังนะว่า CSG ก็คือแบบเป็นบริษัทอันดับต้นๆของสมุทรปราการเลยชื่อเต็มผมไม่แน่ใจนะว่าจะชื่อ Care System Grow หรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับคือแกเล่าฟังว่าแกอยู่ที่มา10กว่าปีเนี่ยแกก็มีเรื่องที่เจอหลายๆเรื่องด้วยความที่ว่าแกอยู่มานานแกก็จะขอสายตรวจนะครับเปลี่ยนไปอยู่จุดนู้นจุดนี้อะไรบ้างแต่แกเล่าให้ฟังว่าแถวคลองส่งน้ำที่แกเคยอยู่เนี่ยคือมันน่ากลัวจริงๆช่วงแรกๆสมัยที่ยังไม่มีโรงเรียนยังไม่มีโรงพยาบาลอะไรมาตั้งเนี่ยตกกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่มีรถผ่านสักคันรอบๆข้างแถวนั้นเนี่ยสมัยก่อนมันมีแต่บ่อปลาบ่ออะไรต่างๆเต็มไปหมดมีแต่คนขับรถตกคลองบ้างมีคนเจอวิญญาณอะไรแปลกๆเดินอยู่ข้างถนนบ้างคือแกเล่าให้ฟังแบบเยอะมากเลยครับแกบอกว่าที่คลองส่งน้ำเนี่ยถ้าเป็นไปได้ตกกลางคืนเนี่ยอย่าไปเลยจะดีที่สุดยังไงแล้วนะครับพี่ๆรปภ.คนไหนหรือพี่น้องคนไหนนะครับที่เคยผ่านคลองส่งน้ำตอนกลางคืนเนี่ยหรือมีพี่รปภ.ผ่านกลางคืนคนใดเจอเรื่องอะไรแปลกๆนะครับลองคอมเมนต์หรือว่าส่งเรื่องราวมาได้ด้วยนะครับที่แฟนเพจ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่นะครับยังไงนะครับก่อนจากไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันเรื่องนี้ผมให้10คะแนนเต็ม10เลยครับเป็นคุณจะให้กี่คะแนนครับเรื่องราวความสยองขวัญ นี้ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยใครที่กำลังรับฟังในตอนกลางคืนนะครับหรือว่าพี่รพคนใดกำลังฟังอยู่เนี่ยลองชะโงกหน้าออกไปดูหน้าป้อมตัวเองก่อนนะครับว่าฝั่งตรงข้ามป้อมเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่อยู่ไหมคือถ้ามีแล้วมีกระทงอยู่มีธูปอยู่เนี่ยลองสังเกตดูดีนะครับว่าเวลา 3:00 มีวัยรุ่นมานั่งคุยอยู่หรือเปล่าขอให้โชคดีไม่ได้เจอเรื่องราวหลอนๆเหมือนกับผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ ที่เขาไปเจอมาสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณนันได้รับชมอยู่นะครับ